เรามาภาวนากำหนดดูลมหายใจเข้าออกที่จริงเรื่องของลมมันมีหลายชั้นชั้นที่หนึ่งคือลมที่เข้าออกเข้าทางจมูกเข้าไปถึงปอดแล้วก็ออกทางจมูกอีกนี่เป็นลมหยาบเริ่มแรกก็ต้องสังเกตดูลมหยาบไปก่อนเราจึงจะสังเกตความละเอียดของลมชั้นอื่นๆที่อยู่ภายในร่างกายของเราเราก็พยายามแต่งลมของเราให้สบายการแต่งลมนั้นมีสองแบบคือหนึ่งเราหายใจเข้ายาวๆออกยาวๆดูสิเวลามันเข้ายาวจะมีตรงไหนที่รู้สึกว่ามันเครียดขึ้นมาหรือตื่นขึ้นมาอาจจะเป็นที่ซี่โครงก็ได้ที่คอหรือที่ไหนๆก็ได้ที่พอเราสังเกตว่ามันเริ่มจะตื่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็คลายไปขณะที่ลมหายใจยังเข้าอยู่นั่นแหละคลายคลายคลายไปเรื่อยจนลมเข้ายาวมันไม่มีเครียดอะไรเลยไม่มีตึงอะไรออกก็เช่นกันเวลาหายใจออกก็ดูซิตรงไหนไม่รู้สึกว่ามันกำลังบีบพลังออกจากร่างกายทีนี้เราคลายความรู้สึกนั้นอย่าให้มันบีบแต่ว่าให้ลมออกได้นี่แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งถ้าหายใจยาวไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสั้นอาจจะสั้นเข้าสั้นออกยาวหรือเข้ายาวออกสั้นหรือเข้าสั้นออกสั้นก็แล้วแต่มันจะสั้นขนาดไหนยาวขนาดไหนเป็นเรื่องของเราต้องใช้ความสังเกตหลังจากนั้นเราก็ดูความลึกความตื้นความหยาบความละเอียดความเร็วความช้าคอยปรับให้มันเป็นที่พอดีของเราให้สำเนียกอยู่เสมอว่าพอดีของเราในขณะนี้บางทีอีก5นาทีข้างหน้ามันจะไม่พอดีแล้วกับความเป็นไปในร่างกายมันก็ย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราได้ที่แล้วก็พยายามประคองไว้จนรู้สึกว่ามันไม่สบายแล้วเอาเปลี่ยนนี่เรื่องของลมหยาบจากนั้นมีลมละเอียดที่แล่นไปตามเส้นประสาทแล่นไปตามเส้นเลือดนี่เวลาหายใจเข้ามันจะค่อยๆแล่นไปทั่วตัวเราก็ไล่ไปว่าตรงไหนที่รู้สึกว่าติดขัดตื้นลมมันเดินไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อมันตึงไปเราก็สังเกตของเราไล่ไปตามกระดูกสันหลังก่อนที่คอข้างไหนรู้สึกมันเครียดกว่าอีกข้างหนึ่งแล้วก็คลายไปถ้าคลายไปที่นี่ก็ต้องไล่ลงไปอีกก็บางครั้งความเครียดมันก็เด็ดเป็นลูกโซ่ไปบางทีอาจจะซ้ายทางนี้แล้วก็ขวาทางนู้นก็ซ้ายทางนี้ก็ขวาทางนู้นกลับไปกลับมาอยู่นี่แล้วค่อยคลายให้มันพอดีให้เรานั่งตรงได้ตอนที่ไปสอนที่ฝรั่งเศสมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็คลายคลายคลายคลายทางซ้ายตลอดคลายทางซ้ายตลอดมันเดี๋ยวมันจะล้มไปทางขวาก็ความเครียดในร่างกายของเราบางที่มันเครียดที่ซ้ายแล้วก็มีทางขวามันจะต้องเครียดเพื่อจะชดเชยที่เวลาเราคลายข้างหนึ่งก็ต้องรู้จักคลายอีกข้างหนึ่งตลอดลงไปเราจะได้นั่งตรงก็ดูดามแขนดามขาว่ามันเครียดตรงไหนค่อยๆคลายคลายคลายไปเรื่อยถ้าสังเกตยากว่ามันเครียดหรือเปล่าก็สังเกตให้มันเปรียบเทียบทั้งซ้ายทั้งขวาอันไหนมันเครียดกว่ากันที่ตะโพกที่ขาที่หัวเข่าไล่ไปถึงข้อเท้าตัวเท้าก็พยายามทำความรู้จักภายในก็ภายในร่างกายเรานี่มันเรียกว่าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งก็ได้ จะเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของเราซึ่งปกติเวลาเราที่จะทำงานหรือไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นความรู้สึกภายในนี่ถูกบีบออกไปพอเราจะได้ดูเรื่องภายนอกภายชัดเรื่องภายในก็เลยกลับมั่วไปทีนี้พอเรามาภาวนาก็คลี่คลายเรื่องนี้ออกมาทำความรู้จักพอรู้จักดีแล้วเราจะรู้จักว่าลมละเอียดนี้มีอีกชั้นหนึ่งพอเริ่มหายใจเข้ามันแล่นตลอดแล้วแล่นไปถึงเท้ามันเร็วมากแต่มันไม่กระเทือนกับอะไรทั้งเส้นมันแล่นไปรอบตัวได้ในชั่วพริบตานี่เราทำความรู้จักไว้ถ้าเรารู้จักเขาใจของเราจะสงบลงไปสมาธิของเราก็จะมั่นคงขึ้นมาพอมันมั่นคงขึ้นมาเราจะได้รู้จักลมปราณีตอีกชั้นหนึ่งที่อยู่ภายในซึ่งเป็นลมสงบเงียบมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปมาจะเริ่มสังเกตที่จุดใดจุดหนึ่งใกล้ลิ้นปี่ก็มีจุดหนึ่งกลางกระหม่อมก็มีอีกจุดหนึ่งแต่ละคนอาจจะมีไม่เหมือนกันแต่ที่จะสังเกตลมนิ่งเหล่านี้ได้ใจของเราก็ต้องนิ่งถ้าใจวิ่งไปวิ่งมาก็อะไรก็วิ่งไปวิ่งมาทั้งหมดเหมือนเรานั่งอยู่บนรถไฟออกทางหน้าต่างเราก็จะเห็นไม่ใช่ว่าเฉพาะคนวิ่งรถวิ่งขณะต้นไม้ยังวิ่งบ้านยังวิ่งภูเขายังวิ่งอยู่เพราะเราวิ่งตลอดเวลาถ้าอยากจะรู้อันไหนวิ่งอะไรไม่วิ่งเราก็ต้องหยุดลงจากรถไฟยืนดูเราจะได้รู้ออกคนวิ่งรถวิ่งแต่บ้านไม่ได้วิ่งต้นไม้ไม่ได้วิ่งภูเขาก็ไม่ได้วิ่งนี่ก็เช่นเดียวกันสิ่งที่นิ่งอยู่ในร่างกายของเราเราจะรู้จักต่อเมื่อใจของเรานิ่งอยู่ซึ่งเป็นอาการของลมที่จริงมันก็มีอยู่แล้วในทุกคนเหมือนคลื่นวิทยุที่อยู่ในอากาศสถานีทาง LA สถานีทางซานดิเอโกสถานีทางทิวานาเขาก็กระจายเสียงตลอดเวลาที่ในเครื่องรับของเรามันจะหมุนไปหาความถี่ของคลื่นนั้นคลื่นนี้เราจึงจะรู้ออกเมืองนั้นสถานีนั้นเขามีอะไรบ้างสถานีนี้เขามีอะไรบ้างที่จะมันคลื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะรู้เฉพาะเวลาเราปรับของเราให้รับเครื่องรับของเราให้ดีเรื่องธาตุลมในตัวของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเครื่องปรับไม่ค่อยถูกมันจะไม่รับอะไรเลยรับมั่วไปเดี๋ยวมันซาไปถ้าเราปรับให้มันดีหน่อยเราจะรู้สถานีลมหยาบเป็นยังไงสถานีลมละเอียดเป็นยังไงสถานีลมละเอียดช้าลมละเอียดเร็วเขาเป็นยังไงกันสถานีลมปราณีตเขาเป็นยังไงเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องปรับเครื่องรับของเราให้พอดีกับเขาที่เมื่อเรารู้จักเรื่องของลมภายในเราจึงจะรู้เรื่องว่าธาตุในตัวของเราเป็นยังไงปกติหรือไม่ปกติอันไหนที่พอจะแก้ไขได้แล้วก็ใช้ลมแก้ไขได้ไหนที่แก้ไขไม่ได้ก็สร้างขันติความอดทนได้ให้อยู่กับส่วนที่พอจะทำได้เมื่อเรารู้จักความละเอียดรายละเอียดของลมเราจะได้รู้จักรายละเอียดของจิตใจของเราด้วยการใจของใจของเราที่รู้อยู่มันก็มีหลายชั้นนะในส่วนที่รับรู้ทั่วร่างกายตลอดเวลามันก็มีอยู่มันรับความรู้จากเส้นประสาททุกหน่วยแต่จิตที่เป็นตัวสังขารที่จะคอยปรุงอันนั้นปรุงอันนี้ขึ้นมาที่จะสนใจเรื่องนั้นสนใจเรื่องนี้ที่ท่านเรียกว่ามนสิการอันนั้นก็จะอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งขยายจุดนั้นขยายจุดนี้แล้วก็จุดอื่นมันจะค่อยกลบไป ที่ใจของเราจะอยู่ในปัจจุบันได้อยู่เป็นสมาธิได้ต้องให้ความรู้เหล่านี้มันเชื่อมกันส่วนที่รับรู้ทั่วร่างกายกับส่วนที่จะรู้เฉพาะเจาะจงให้ติดต่อกันได้ให้รับรู้ซึ่งกันและกันได้จงกลับมาเป็นธาตุเดียวกันได้ทีนี้เราจะดูเรื่องความละเอียดของเฉดมันก็ละเอียดกว่าเรื่องของลมทั้งหลายเท่าเพราะฉะนั้นเราก็ดูลมมาก่อนฝึกความละเอียดของความสังเกตของเราพอจิตใจเคลื่อนไหวแบบไหนมันจะกระเพื่อมที่ลมบางทีก็จับที่ลมก่อนได้อยู่ไปอยู่ไปมันก็เริ่มรู้จักเรื่องของเจตโดยเฉพาะรู้จักเจตโดยตรงนี่เราจะได้แก้ไขเราจะได้รู้เรื่องว่าจิตของเราที่สร้างทุกข์มันสร้างตรงไหนความคิดแบบไหนเป็นสมุทัยความคิดแบบไหนเป็นมรรคสัญญาแบบไหนเป็นสมุทัยสัญญาแบบไหนเป็นมรรคเราจะได้แยกออกไปพอเรารู้โดยตรงไม่ใช่รู้เฉพาะตามหนังสือมันเห็นอยู่ภายในเป็นปัจจตังแต่ที่จะรู้อย่างนี้ได้ต้องอาศัยความละเอียดความสังเกตที่รอบคอบซึ่งเราฝึกกับธาตุลมในชั้นต่างๆได้เพราะฉะนั้นพยายามใช้เวลานี้ให้ศึกษาแต่ไม่ใช่ศึกษาตามหนังสือนั่นแหละค้นคว้าอยู่ภายในตัวของเราว่าตรงไหนที่ลมเดินดีลมไหนเดินไม่ดีอันไหนที่พอจะแก้ไขได้เราก็แก้ไขแบบไหนอันไหนที่แก้ไขไม่ได้ก็เอาวางซะท่านบอกว่าเหมือนมะม่วงซีกไหนที่มันเน่าเราอย่าเป็นบุ้งเป็นหนอนไปอยู่ในซีกเน่าเราก็อยู่ในซีกดีๆเพราะเราเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ต้องกินของดีๆใจเราก็ให้ใจของเราอยู่กับซีกที่ดีก็แล้วกันแล้วก็พยายามใช้ความสังเกตไปด้วยการภาวนาของเราจะได้กลายเป็นวิชาขึ้นมาได้